spēlēva ar savu muļķību, atzīst arī savu vainu. Bet nu liekas uzlikt pašas durvīm, lai nenāk iekšā parazīt, kas melus prātā stumdīs. Vadīt beidzot pietiks mūsu, pietiks šitās varas burvijas. Tiešām pavilkos uz viņu spēles noteikumiem, radot darbības un dziesmas ar domu noteikt turies. Beigu beigās kurš no kuries, bet patiesība paliks patiesība. Es neticu sliktiem nobeigumiem. Mēs dzimstam, mirstam, pārdzimstam. Pa vidu visam nekāda robežas. Volā stāstīt melu un izkalot smadzenes, lai noturētu rāmī tevi. Uzskaties spogulī, bet atgādini kā mīt sev. Tas pat vairs nešķiet smieklīgi. Viņi vēlas savākt visu sev. Mēs tiem niecības, jo kuro gadsimtu pēc kārtas vada brīvmūrniecība. Mēs vergojam to bankām, kur brīvība, kur tiesības. Satver acīm. Cik gan ilgi vēl turpināsies kā viss. Pajautā savu plāts, jo laiks nepaskrīt. Mēs varam mainīt daudz ko, ja vienu pats savu ļaus to. Nedaudz drosmas savu, lai jau sto. Tu pats zīs šausmojums, jā, vieglāk. Kā strausam pāst galvu zemē augstā. Pienāks rīts, nu ar to jau būšu. Par tiem es augstā. Ir viegli neko neredzēt sev apkārtē. Fokusēties vienā kāda paspārnē. Tiem vajag manas nauda pāri visiem pastāvēt. Tam vajadzēja ne slaimi, līdz beidzot atskārt, ka nē. Zvaigžņu kāri zemes virsū, tās resursi izsūt, ķimisko drašu izplūdus. Tas visu acu priekšā klums, vai tas viss būs? Es teiktu, nē, viņiem vismaz pāris elementi iztrūks. Viņi kontrolē medijas, to kontentu, izdomā melus, izraujot frāzes no konteksta. Lai sagraut, ko iekudējuši galvā šie procenti, vajag atvērt acis, tikai procentam. Atver acis, cik gan ilgi vēl turpināsies kā viss, pajautā savu plāts, jo laiks nepaskrīt.
Trying to keep the heat.